Jaké zaslíbení je v Bibli největší? Že Pán Bůh toho slíbil hodně. Co byste řekli, tak tohle je ten to number one. Tak nějaký tip? Návrh? Jan 3.16. Že pošle Ducha Svatého. Tak Maruška, já tě nepustím. Jak to myslíš? No, ono to s tím všechno souvisí. Jan 3.16 to hovoří o tom, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Maruška řekla zaslíbení Ducha Svatého jako přímluvce. V podstatě obojí je právě o tom. Tím největším zaslíbením, když už tady jsme o tom mluvili těsně předtím, nakonec to, co v podstatě se naplnilo v tom zaslíbení dané Abrahamovi, ten cíl toho zaslíbení je právě v seslání Ducha Svatého. Žel, nevím, jestli pod náporem Vánoc, případně Velikonoc, jestli nám ty letnice trošku neutíkají. Přitom to je to, kvůli čemu Pán Bůh stvořil svět. To je to, kvůli čemu Pán Ježíš přišel na svět a obětoval se za nás, aby mohl poslat svého svatého ducha, abychom ho mohli dostat a byli jim naplnění. To je cíl života tady na zemi. Cíl života jako takového je život v Bohu, v Božím království. Ale dokud jsme tady na zemi, tak je jeden cíl. Nejsou dva, nejsou tři, není jich hodně, je jenom jeden. A to je život v plnosti Božího ducha. Není větší moci na světě, než je moc Ducha Svatého, který se zmocní člověka. Není větší moci, než je moci Boží. Pokud člověk je naplněn Božím duchem, pak je naplněn samotným Bohem. Dá se říct, že v tom vyjádření naplnění duchem svatým se vlastně skrývá úplně všechno, proč vlastně tady jsme. V tom je úplně všechno. Veškeré evangelium, veškerá zaslíbení, veškeré Boží jednání. Proto je tak nezbytně nutné nepřeskakovat letnice, ale naopak k ním směřovat a pořád se k ním vracet a stále testovat, jestli ten cíl, ten hlavní cíl, jestli je pořád v dohledu, jestli pořád míříme tam, kam mířit máme, jestli se nemýlíme cílem. Plnost Božího ducha, to je zvláštní termín. Dá se to vyjádřit různými termíny. Někteří to nazvou jako křest duchem. To je termín, který použil Jan Křtitel. V podstatě nikde jinde pořádně v Bibli se to takhle nevyjadřuje. Ale jsou lidé, kteří tenhle termín mají rádi. Dá se to vyjádřit různě. Takže plnost ducha v podstatě to je to, že já spočívám v Otcově náruči. Co jiného to je, než plnost Božího ducha. Jiný to možná vyjádří tak, že já zažívám v plnosti to, že jsem Pánem Bohem přijat. Pán Bůh sám mě dává najevo svou lásku a to, že jsem Božím synem nebo Boží dcerou, Božím dítětem. Jiný by to možná v jiné situaci vyjádřil slovy, zažil jsem naprosté osvobození od svých závislostí. Jiný by to možná vyslovil, zažil jsem úplné očištění od své viny. Mám pokoj před Bohem. Fyzicky zažívám upokojení před Pánem Bohem, protože Pán Bůh sám mě dává najevo, že mezi námi opravdu není žádný problém. On sám ten problém vyřešil. Jiný by to možná vyjádřil tak, že mě Pán Bůh zmocnil k tomu, že jsem úplně neskutečným způsobem dokázal někomu posloužit. Jiný by to možná pojmenoval tak, že úplně mimořádným způsobem pochopil to, co je napsáno v Bibli. Vidíte tu různost a přitom je to vlastně jedno a totéž. Je to plnost Božího ducha. Pán Bůh s námi jedná a jedná z našeho nitra. Nejedná s námi z vnějšku, neříká nám, co máme dělat a neukazuje nám, jak to má vypadat, ale našemu duchu zjevuje, jak to má být a dává nám navíc sílu, abychom to zvládli. Otevírá nám de facto přístup do svého srdce. Otevírá nám přístup do svého království. V podstatě on sám nás uvádí do toho nového života, který pro nás Pán Ježíš Kristus připravil. Jinde než mimo Krista ten nový život není. Proto jsem řekl na začátku bohoslužby, Duch Svatý nenahrazuje Pána Ježíše, ale on ho zpřítomňuje. V plnosti Ducha Svatého my máme plné společenství s Pánem Ježíšem Kristem a díky tomu i s naším Otcem v nebesích. Všem nám je potřebí být plní Ducha Svatého nebo Duchem Svatým. Jeden z našich zakladatelů naší církve, tentokrát ne Balcar, ale Alois Adlof, tak v této souvislosti pověděl, člověk je nádoba určená přijmout v sebe Boha. Nádoba, která potřebuje rozšíření podle plnosti Boží a potřebuje plnosti podle rozšíření. Rozšíření podle plnosti Boží a plnosti podle rozšíření. Zvláštní vyjádření. Jinými slovy, nikdy to nebude stejné a nikdy to nebude statické. Pořád se to bude zvětšovat a pořád se to bude prohlubovat. Pořád bude kam jít dál. Pořád budeme jenom zjišťovat, že Pán Bůh je větší. Pojďme si teď společně připomenout příběh, který v podstatě navazuje na letnice. Není to přímo ten letniční událost seslání Božího ducha, ale potom to, jakým způsobem Duch Svatý se zmocnil církve, když to opravdu potřebovala. Je to ve 4. kapitole Skutků. A mimochodem, ono vůbec není od věci sledovat v Božím slově to, jakým způsobem Duch Svatý jedná s lidmi. Protože v tu chvíli totiž zjišťujeme, to je příběh o nás. Takovým způsobem Pán Bůh skrze Ducha Svatého chce jednat a jedná. Ve 4. kapitole máme záznam o tom, že začalo poměrně tvrdé pronásledování křesťanů. A Petr a Jan byli uvězněni, tedy vlastně ti nejpřednější z apoštolů. A teď si přečteme ten příběh, když byli propuštěni z vězení. Od 23. do 37. verše. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili jim, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Pane, který jsi učinil nebe i zemi, i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl, proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí. Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Poncius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským. Proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čini znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým. S odvahou mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. Nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita, původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Co se stalo? Začalo velké pronásledování, nebo minimálně hrozba velkého pronásledování. Obrovské riziko, do kterého se církev měla dostat. Jak na to ta církev zareagovala? Pokud tam někdo najdete prosbu o to, aby Pán Bůh je uchránil toho pronásledování, tak mi to přijďte říct. Já jsem to tam nenašel. Já jsem tam našel prosbu o to, aby právě v této krizové a nebezpečné chvíli jim Pán Bůh dodal odvahy, aby mohli směle a s odvahou kázat evangelium. A aby to on sám potvrzoval svojí mocí. To bylo to poselství, které přinesli Hospodinu. A Pán Bůh jim odpověděl tím, že je znovu naplnil svým svatým duchem. A teď se pojďme do toho textu podívat, do toho příběhu, jakým způsobem se projevila ta boží plnost. Co ta církev zažila, když byly naplněni božím duchem? Tedy co můžeme my očekávat, když prosíme Pána Boha o plnost božího ducha? Prosíme-li ho, kéž by ano. Hned první věc, která tam zaznívá, jakmile byli naplněni božím duchem, tak začali směle a s odvahou, no kraličtí říkají svobodně, kázat boží slovo. To byl první a nejvlastnější projev plnosti božího ducha. Tedy ta plnost se projevila ve způsobu jejich řeči. Tam, kde boží duch věje, tam, kde se projevuje a zmocňuje se našeho života, tam se to nutně projevuje a prokazuje na způsobu toho, jak mluvíme, o čem mluvíme a jak. Mluvili boží slovo směle, s odvahou, tedy svobodně. Nám to může připomenout to, co Pavel napsal do Tesaloniky. Bratři, připomínám vám, já jsem k vám nepřišel pouze v lidských slovech, ale v moci božího ducha a s přesvědčivou plností. Projev božího ducha v řeči, to je zvláštní projev, kdy naše řeč se dotýká lidských srdcí. Naše řeč dokáže prorazit cestu až k lidskému srdci. Přesně to, co zažili všichni ti budoucí křesťané o letnicích. Když Petr kázal, oni byli zasaženi v srdci. Nepřijali informaci, ale byli zasaženi v srdci. Jejich řeč potom byla stejná. Díky tomu, že zasahovali srdce druhých. A když mluvili svoje svědectví o Pánu Ježíši Kristu, tak ti lidé se obraceli. Nemuseli je přesvědčovat o tom, že to je pravda, protože Pán Bůh sám potvrdil, že to tak je. V čem to je? Co vlastně Duch Svatý s námi udělá? Je to nějaké fluidum, že prostě já něco řeknu, najednou se něco stane? Já mám za to, že to nemusí vždycky být tak strašně nadpřirozené. Ono totiž, ta podstata toho je v tom, nakolik my sami poznáváme Pána Boha. Nakolik my sami máme to vnitřní, duchovní nebo srdečné poznání toho božího slova. Nakolik nám samotným se otevřel pohled na Krista. To máte stejně, jako když pojedete někam na dovolenou do nějaké exotické země a teď přijedete a s vytřeštěnýma očima najednou někomu vyprávíte, jaké to na té dovolené bylo. Tak je všem jasné, že jste tam opravdu byli nejspíš. Že jste si to nevyčetli někde v knížce nebo že jste nebyli jenom na nějakém cestopise. Vy sami jste to zažili. A to je pravá podstata naší řeči v moci Ducha Svatého. To není všechno, ale to je základ. Když nás Duch Svatý naplní, pokud se to má projevit v naší řeči, tak způsobí, že naše srdce je zasaženo na prvním místě. S námi samotnými se něco stane. My potom máme o čem mluvit. My máme o kom svědčit. A dokud tohle nám je zastřeno, tak můžeme chodit na různé kurzy, můžeme navštěvovat nějakou teologickou školu, číst knížky a já nevím, co všechno dělat. A nemyslím si, že by to mělo valného účinku. protože nám samotným chybí v tu chvíli to pravé, hluboké poznání. Jestliže tedy prosíme o plnost Božího ducha, očekávejme, že potom naše řeč bude jiná. Ale očekávejme, že bude jiná, protože naše srdce bude jiné. Nám samotným Duch svatý zjeví Krista novým způsobem. Druhý projev moci, plnosti Božího ducha bylo to, že všichni byli jedné mysli a jednoho srdce. Mně se líbí, že to tam je takhle hezky řečeno, nejenom jedné mysli, jakože mysleli stejným způsobem, tedy nemyslím, že by mysleli úplně jako uniformně, ale prostě, že mířili stejným směrem, ale i stejného srdce. To znamená, že byli stejným způsobem zanícení do nějaké věci. O co jim v tu chvíli šlo? Tam vůbec nešlo jenom o to, že najednou z nějakých rozdílných názorů se to takhle jako smrsklo do jednoho jediného názoru. Že by se z toho stala uniformita, když se podíváte na Frantu nebo na Lojzu, tak v podstatě to je úplně jedno, protože oba vám řeknou úplně to samé. Tak to není. Je to tak, že Duch svatý nás táhne ze všech těch koutů, ze kterých jsme přišli, stejným směrem a ke stejným hodnotám. Ale zase to souvisí s naším srdcem. Všimněte si, naše mysl se promění a naše srdce se promění. Co jiného je pokání než proměna mysli? Takové to řecké slovo, které připomínám vždycky na kurzíku před křtem, obrácení nebo znovu zrození, pokání, to všechno vlastně míří k jednomu termínu. Možná vám nebudu říkat, to stejně byste si to nezapamatovali, ale to řecké slovo znamená proměna mysli. Ze setkání s Duchem svatým já neodcházím se stejnou myslí a se stejným srdcem. Není to tak, že bychom se domluvili na něčem a že by někdo nějak emocionálně zapůsobil na ostatní a tak by je prostě k něčemu strhnul. To dokážou lidé a funguje to. Ale toto je něco jiného. Toto znamená, že Duch svatý dva lidi přitáhne k sobě a jeden i druhý dostanou jinou mysl, Kristovu mysl a jiné srdce, Kristovo srdce. Například u dvou manželů, kteří se nemůžou dohodnout. Na čí straně Pán Bůh je? Na straně manželky nebo manžela? Kdo je v právu? No Pán Bůh je na straně obou. Pán Bůh chce je přitáhnout k sobě. Tam teprve dostanou odpověď. A tam dostanou to sjednocení, které jim možná do té doby chybělo. Plnost Ducha svatého se projevuje v jednomyslnosti a v jednosrdečnosti. Jestliže budeme vedeni Pánem Bohem k tomu, abychom tady postavili novou modlitebnu, střesme se toho, aby to byla dobrá myšlenka a aby to někdo strhnul na svoji stranu. Kéž by to bylo tak, že Duch svatý nás sjednotí k tomu, co máme dělat. Budeme jedné mysli a jednoho srdce. Potom se nemusíme obávat průběhu celé akce, protože to bude Boží akce. Jen nechtějme nahradit Ducha svatého svou rozumností a svými emocemi a svým nátlakem. Třetí projev, tak jak to tady máme napsáno. Plnost Ducha svatého se projevuje v moci. Tady použiju překlad z Kralické Bible, protože mě to se líbí mnohem víc než v ekumence. A mocí velikou vydávali apoštole svědectví o vzkříšení Pána Ježíše. Mocí velikou vydávali apoštole svědectví o vzkříšení Pána Ježíše. Je to, co my nemůžeme jako lidé k tomu našemu svědectví přidat. To je ta Boží moc, která dosvědčuje pravdivost našich slov. Ale je to zároveň ta moc, která nás samotné utvrzuje v tom, že my sami nejsme mimo. Že my sami jsme se opravdu setkali s Kristem. To je očité svědectví. To není teorie, to je očité svědectví. Já říkám jenom to, co jsem viděl, to, co jsem zažil na vlastní kůži. A Duch svatý jako obhájce potvrzuje, ano, tento svědek má pravdu. I já to dotvrzuju. Já, Duch svatý, tedy samotný Hospodin. Já se stavím za slovo tohoto člověka. Apoštolové měli mimořádnou situaci a mimořádnou pozici. Oni v podstatě měli tu církev naučit, čemu má věřit. My jsme v jiné pozici. My přijímáme jejich apoštolské učení, tak, jak to máme zaznamenáno v Biblii. Ale od každého z nás se teď očekává, že budeme po zemi chodit a naše svědectví se bude projevovat velikou boží mocí, jestliže budeme plnit Ducha svatého. Projevy boží moci jsou různé a není vždycky potřeba vidět někoho, kdo vzkřísí mrtvé a uzdravuje. Kéž by takový byli. Mnohem víc si apoštol Pavel cení toho, když církev je naplněna božím duchem, takže lidé dokážou prorokovat. Tedy ne předpovídat budoucnost, to s proroctví nemá nic společného, ale prorokovat, tedy říkat, co teď k této situaci si myslí sám Bůh. To považuji za největší projev boží moci. Apoštol Pavel říká, o to usilujte. Buďte plní lásky a potom usilujte o duchovní dary a nejvíc o dar prorocké řeči. Takže když mezi vás přijde někdo, kdo nebude zasvěcený, když vy budete k němu mluvit, ono ho to bude obviňovat. Vy mu usnadníte cestu k pokání. A on vydá svůj život Kristu v pokání, protože uvidí, v čem žije. A do této doby to vlastně netušil. Ale uvidí především na to, že ten jeho hřích, ten může být očištěn, odpuštěn a jeho život může být očištěn, protože uvidí Krista. Uvidí svůj hřích a uvidí kříž Krista. Najednou se mu to slije dohromady. Vy mu k tomu pomůžete tím, že k němu budete mluvit v moci Božího ducha. Obrácení člověka je největší zázrak, největší moc, která vůbec může na této zemi být. Ale nejenom obrácení. To, že člověk činí pokání, a to může být člověk, který je 50 let v církvi. To, že člověk si myslí, že je všechno v pořádku a najednou Duch svatý mu řekne, kamaráde, moc mě mrzí, že ti to musím říct, ale ty jdeš úplně špatně. Nepokračuj, utni to, čiň pokání, nech si proměnit svůj mysl a pojď za mnou. Už se nezdržuj a pojď za mnou. Potřebuju tě někde jinde. Jsou chvíle, kdy toto zažíváme přímo mezi námi a Pánem Bohem. Ale jsou jiné chvíle, kdy někdo jiný nám k tomu pomůže. To je člověk, který v tu chvíli promlouvá k nám v prorocké řeči. A to je boží moc, která potvrzuje naše svědectví. To není můj výmysl, to není, že mně se něco zdá, ale to, že Duch svatý něco potřebuje a tak mě pověří, abych to udělal a dosvědčí to. Čtvrtým projevem plnosti Božího ducha, tady to je taková zajímavá věc. Na všech spočívala veliká milost. Na všech spočívala veliká milost. To je to, čím se projevuje plnost Božího ducha. Co to je? Já jsem přečetl několik komentářů k tomuhle místu a je zajímavé, že jako kolik toho někteří dokážou napsat. A mě to nějak neuspokojilo. Milost ke službě, milost k životu, milost k tomuhle, milost k něčemu. Zdá se mi, že to je posunutý význam toho slova. Zůstaňme u toho originálu. Co to znamená, že jsme dostali milost? To znamená, že jsme byli omilostnění. Že jsme byli hříšníky, ale už nejsme. Milost znamená, že nám bylo odpuštěno. Že pro přebohatou milost v Pánu Ježíši Kristu nám Bůh odpustil. Že Bůh sám v Kristu usmířil svět sám se sebou. Dal světu milost. To není jenom amnestie, že teď už nic. Ale to je osvobození od toho hříchu a od veškeré viny. Pán Bůh dává světu milost. Jestliže na nás spočívá veliká milost, tak to znamená, že na nás je vidět, že nám bylo odpuštěno. Odcházíme od soudu a spadlo to z nás. To znamená, že na církvi spočívá veliká milost. To znamená, že když někdo přijde do té církve, tak jednou cítí atmosféru, to je atmosféra milosti. Tam se lidé nehrabou ve svých hříších. Tam lidé odcházejí bez toho hříchu, protože ho odevzdali Kristu. S radostí odevzdali svoji vinu Kristu, ať byla jakákoliv. Jakmile na církvi spočívá veliká milost, tak to znamená, že ta církev je prosycena tou milostí. Důsledkem Kristova kříže. To je církev, která zná cenu Kristovy oběti a žije pod Kristovým křížem, žije s odpuštění a žije s velké vděčnosti, že se to stalo, že to je skutečnost, se kterou můžu počítat. A potom je pátý projev. Plnost Ducha Svatého se projevuje v nepředstírané bratrské lásce. Je tam i ten rozměr, i ten nakonec i ten sociální, ale není to jenom o té sociální práci. Ono taky, tady když si všimnete, ten Lukáš, který sepsal tady ty události, tak přece jenom to rozdělil. Napsal, projevovalo se to tím, že všichni si projevovali lásku, byli naplněni láskou. A potom nakonec ještě k tomu přidal, a když měl někdo nouzi, tak mu druzí pomohli. No to patří k sobě. Je to vztah a je to čin. A je to obojí. Plnost Ducha Svatého se projevuje v nepředstírané bratrské lásce. Nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, ale všichni měli všechno společné. Nikdo z nich netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. A z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Není to návod na sociální zřízení. Také nikdy vícekrát se to v církvi neopakovalo. Tenhle model v tomhle světě prostě tak úplně nefunguje, pokud bychom z toho chtěli udělat model společnosti. Takhle to ale funguje v Božím království, kde platí jiné hodnoty. Nejde o to zřízení. Nejde o to, abychom teď všichni všechno prodali a teď si to udělali jeden balík, jak to udělali v Táboře. Tedy za Husitů, myslím. Ne jako v našem sboru, ale... Jo, tam byla ta káť, všichni tam všechno přinesli a z toho se financovalo vojsko a fungování táboritů. Nejde o to udělat to takhle. Jde o to rozpoznat, v čem je podstata toho, že to takhle oni udělali. Pod vlivem Božího ducha. Plnost Božího ducha se projeví prostě tím, že nám Pán Bůh ukáže, že cokoliv máme, jsme dostali pouze do správy. Že to není naše. De facto je to naše, ale my to nepovažujeme za něco, na čem lpíme. Naopak to považujeme za dar, díky kterému můžeme sloužit druhým. Požehnání jsem dostal proto, abych mohl to požehnání rozdílet. Pokud mám něco, pak mám prostředky k tomu, abych sloužil. Pokud nebudu mít nic, tak se na to možná budu dívat jinak. Ale my máme mnohé věci. Mám jenom takový ten ostrašující příklad, i když hodně zjednodušený. Když jsme byli s klukama v té Keni, a znovu říkáme to zjednodušený příklad, byli jsme tam pouze jedno půl dne v tom nairobském sboru. Gigantický sbor. Tam je vidět, že tam opravdu nemají problém s penězi. A potom vedle toho o pár set kilometrů vedle sbor, který je v podstatě na hranici slamů, jenom taková plechová bouda. A vždycky mě u toho jenom znova napadá, když to srovnávám s námi, kolik toho my máme, kdybychom neměli to, co máme teď. Je tedy otázka, jestli výkonnost, efektivnost služby, rozvinutost služby toho sboru, který toho tolik má, jestli je opravdu o poznání vyšší než služebnost toho sboru, který nemá v podstatě nic. Jestli to je opravdu takový diametrální rozdíl. Jenom příklad jiný z naší historie. Jestli naše církev nebo náš sbor Jestli teď, když máme demokracii a můžeme de facto úplně všechno a máme i přísun peněz, můžeme kamkoliv v podstatě téměř, kromě škol, jestli služebnost našeho sboru je o poznání větší a intenzivnější než v době, kdy jsme byli pod stálým tlakem soudruhů a STB. Jestli to je opravdu takový rozdíl. Jinými slovy, jestli ten potenciál, který jsme dostali, jestli jsme dokázali zúročit v ještě tedy rozvinutější službě. A to je otázka. Jestli to, že mám hodně, znamená, že toho mnohem víc můžu dát. A zase je to otázka naší mysli a našeho srdce. Kde mám svoje království? Kde mám tu hlavní hodnotu? O co mě opravdu v životě jde? Nakolik mě Duch Svatý opravdu zjevuje Krista? Co považuji za svůj poklad? Pět projevů plnosti Božího ducha. Plnost Božího ducha se projevuje v řeči. Jinak mluvíme, pokud jsme plní Božího ducha. Mluvíme tak, že se to dotýká lidských srdcí, protože naše vlastní srdce je dotčeno Kristem. Projevuje se ta plnost v jednomyslnosti. Byli stejného srdce i stejné mysli. Skrze pokání se dochází k jednomyslnosti. Člověk odkládá to své a nechává se přitáhnout Duchem Svatým tam, kam chce Duch Svatý přitáhnout i ty druhé. Není to moje myšlenka a moje srdce a jeho myšlenka a jeho srdce, ale Duch Svatý nás přitáhne k sobě. Z těch dvou najednou udělá nového člověka. Třetí projev. Duch Svatý se projevuje ve veliké moci. To je především ta moc ke spasení. Duch Svatý sám potvrzuje naše svědectví a náš život svojí mocí. On sám potvrzuje, že to je pravda. To je to, co my k tomu dát nemůžeme. V tom jsme závislí na něm. A on to opravdu dát může a chce. Každému jinak. Projevy Boží moci jsou nejrůznější, ale jsou a musí být, pokud chceme, aby se lidé obraceli ke Kristu, aby činili pokání, aby rostli ve víře. Čtvrtým projevem to je veliká milost, která spočívá na nás a na církvi. To je život, který je evidentně smířený s Bohem. To je vždycky zápas. V Efatě jsme si to teď dali v té poslední novodobé historii jako cíl, že jak zpíváme, musí být hodnověrné. Jestli zpívám o Boží radosti, tak lidé musí poznat jenom z toho, jak se na mě podívají, i kdyby vůbec neslyšeli, že zpívám o Boží radosti. Jestli zpívám o smutku, o zápasu, tak to musí být na mě vidět a musí to být slyšet. To je zápas všech zpěváků. Někteří ten zápas podstupují a někteří ne. Ale to je jenom příklad, protože tam je to vidět a slyšet strašně moc. Ale tam možná spíš pak jde o projev toho života. Nakolik je opravdu viditelné a slyšitelné, že jsem smířen s Bohem. A pátým projevem plnosti Božího ducha je nepředstíraná bratrská láska. To, co mám, jsem dostal proto, abych mohl sloužit. Proto je církev tak přitažlivá, že je zázemím pro druhé a pro potřebné. Tedy když to shrneme, je tady zásadní otázka číslo jedna. Nakolik opravdu ale stojíme o tu plnost Božího ducha? Protože když se to takhle jenom řekne, tak s tím zároveň je řečeno, jestliže Duch Svatý nás naplní, tak se takovýmhle způsobem bude projevovat. A je tedy otázka, jestli o to stojíme. Jestli chceme, aby naše řeč byla jiná. Jestli chceme být jednomyslní podle Kristova příkladu. Tedy, jestli chceme se vzdát svých myšlenek a svých pocitů ve prospěch Krista. jestli se chceme vzájemně utvrzovat v lásce a sloužit si láskou. Jestli toužíme potom, aby Duch Svatý se projevil ve své moci. A jestli chceme, aby na nás bylo vidět, že patříme Bohu, že jsme s ním smíření. Ono nestačilo jenom, že o letnicích byl seslán Duch Svatý a oni zažili křest duchem. Bylo potřeba, aby znovu a znovu a znovu byli naplňováni Božím duchem. Aby to bylo něco normálního, něco, k čemu stále ta církev tíhla. V moci Ducha Svatého, v plnosti Božího ducha. A apoštol Pavel říká, zpívejte, modlete se, konejte. Ale v moci Ducha Svatého, v jeho plnosti. To je norma. Tak tedy, chceme být plní Ducha Svatého. Chceme být duchem zmocněni. A jestliže ano, tak vám chci jenom říct, chci vás ubezpečit, že jakmile v naší modlitbě vyslovíme tuto prosbu, tak nebudeme Pána Boha přemlouvat, aby nás svatým duchem naplnil. Pouze budeme vyslovovat to, co on sám od věků chce pro každého z nás. To je Boží vůle pro každého člověka ještě předtím, než ten svět byl stvořen. A Pán Bůh toužil potom, když ten svět stvořím, aby ti lidé, které stvořím a které budu muset vytáhnout z jejich zmaru, aby oni byli naplněni Božím duchem. Není větší touhy Božího srdce, než je právě ta. Jestliže prosíme o Ducha Svatého, pak Pána Boha nepřemlouváme. Pak jenom vyslovujeme to, co on sám touží udělat. Amen.